أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على نبينا محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود، وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الكرامات والجود. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu memupuk dalam diri kita sifat-sifat yang terpuji. Tidak lupa pula kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan assalamu alayka ya nabiyallah, assalamu alayka ya habiballah. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh Nabi atas umatnya. Meskipun tidak semua hak-hak Nabi kita sebutkan, tapi minimal hak-hak yang telah kita sebutkan adalah hak-hak yang sering kita dengar. Dengan kita kembali membahasnya, maka kita akan ingat tentang wazifah kita, tugas kita, yaitu melaksanakan hak-hak Nabi atas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang hakim, zat yang maha bijaksana, zat yang maha berilmu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, maka Allah pun menurunkan aturan-aturan yang sangat detail dan indah dan benar untuk bisa mengatur kehidupan manusia. Hubungan sosial tidak akan bisa terbangun dengan baik, terwujud dengan baik, tanpa ada hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan hak-hak ini, maka kehidupan masyarakat akan menjadi kehidupan yang indah. Karena kalau tidak ada hak yang dimiliki oleh setiap individu daripada masyarakat, maka masyarakat ini akan kacau, tidak tertib. Makanya kalau kita melihat ke negara kita sendiri, orang-orang yang duduk di DPR, mereka merancang aturan-aturan untuk warganya, untuk warga Indonesia. Hal ini dengan tujuan supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang teratur. Dan DPR pun menentukan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, hak-hak yang dimiliki oleh negara. Dengan hak-hak ini, maka masyarakat akan teratur dan masyarakat akan tertib. Begitu juga dengan metode pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ingin mengatur manusia sebagai makhluk sosial, maka sudah pasti Allah akan memberikan hak-hak kepada setiap individu. Karena ketika kita berbicara tentang kehidupan sosial, maka ada status-status yang akan bermunculan. Ada status ustaz, ada status guru, ada status ulama, ada status rakyat, ada status pemimpin, status ayah, status anak, status suami, status istri, dan sebagainya. Status-status ini memerlukan hak-hak tertentu supaya sosial bisa berjalan dengan tertib. Makanya kalau kita membuka buku-buku Islam, maka kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur hak-hak ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ulama sebagai pondasi daripada tubuh umat. Kalau umat tidak memiliki ulama, maka umat ini akan goyang. Tidak memiliki satu dasar yang kuat. Makanya sebelum kita menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh ulama atas kita, perlulah kita menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Qur'an berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama derajatnya, statusnya orang-orang yang alim dan orang-orang yang tidak alim? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan ini ingin membangkitkan kesadaran kita bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang terhormat, maka kita harus berilmu, kita harus menuntut ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini adalah ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu melebihi derajat hamba-hamba yang lain. Dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa seseorang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah adalah zat yang berilmu, maka Allah pasti cinta kepada hamba yang berilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Kita tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa ilmu. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa kebahagiaan duniawi dan ukhrawi tergantung dengan ilmu kita. Kita melihat di dunia barat, karena mereka memiliki ilmu tentang alam semesta, karena mereka memiliki ilmu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi, maka kehidupan mereka pun berkembang, maju. Dan orang-orang Muslim yang mereka tidak meneliti ciptaan-ciptaan Allah, maka mereka pun ketinggalan dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi ilmu adalah syarat utama untuk bisa maju. Ilmu adalah syarat utama untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah ayat yang kedua berkaitan dengan derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Mungkin muncul pertanyaan di benak pemirsa, kenapa orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah? Jawabannya adalah, yang namanya rasa takut itu tergantung dengan ma'rifah. Contoh, kalau kita tidak mengetahui bahwa ular itu membahayakan, maka kita tidak akan takut kepada ular. Kalau kita tidak mengetahui bahwa harimau itu puas, maka kita tidak akan takut kepada harimau. Dan begitu juga hewan-hewan yang lain. Jadi, rasa takut yang ada dalam diri kita tergantung dengan ma'rifah kita. Apakah kita tahu tentang sesuatu yang kita takuti atau tidak? Kalau seandainya kita tidak mengetahui tentang sesuatu, maka kita tidak akan mungkin memiliki rasa takut kepadanya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah pasti ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah pasti ia mengetahui kesempurnaan-kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mendalami akidah kita, memperkuat akidah kita. Makanya dalam perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah, beliau mengatakan awwaluddin ma'rifatuh. Sesuatu yang harus kita pelajari, yang menjadi dasar kita, sesuatu yang pertama yang harus kita pelajari dalam agama adalah ma'rifatullah. Kenapa? Karena semua gerak-gerik kita, hati kita, perilaku kita, perkataan kita tergantung dengan seberapa ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ma'rifah kita tinggi, maka apapun yang kita miliki akan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki ma'rifah kepada Allah, maka akan muncul rasa takut dalam diri kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah menjadi seorang mukmin yang hakiki kecuali dia memiliki dua perasaan. Yang pertama adalah al-khauf, rasa takut, dan yang kedua adalah ar-raja, rasa harapan. Rasa takut dan rasa harapan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut kepada Allah hanyalah dia yang berilmu. Makanya, karena hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah, Allah pun mengangkat derajat orang yang berilmu. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa Rasul pernah menjelaskan kedudukan orang yang berilmu, di mana ia mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu, maka sebenarnya ia sedang mengarah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh para malaikat. Dan orang yang berilmu adalah orang yang mulia di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi beristighfar untuk orang yang mencari ilmu. Ini adalah orang-orang yang dia ingin mencari ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, orang yang mencari ilmu adalah orang yang sedang menuju kepada surga. Dan orang yang mencari ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh para malaikat. Bukan hanya itu saja. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi beristighfar untuk orang yang mencari ilmu. Kemudian diteruskan oleh Rasul, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi, karena nabi tidak mewariskan harta, tapi nabi mewariskan ilmu. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang hak-hak yang dimiliki oleh ulama atas kita kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.